Du lytter til Budskab.
Vi kan åbne store dele af detailhandlen, der kan åbnes for udendørs kulturinstitutioner og udendørs idrætsliv.
Så faldt dommen. Hvem må åbne, og hvem må ikke? Debatten har raset de seneste uger. Argumenter har været ført frem. Hvilke organisationer har kommunikeret skarpt og klogt? Hvem har været mindre synlig, måske ligefrem usynlig? Og hvad betyder det egentlig for, hvor man står i genåbningskøen? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation. Mit navn er Line Erndlund. Vi er tilbage efter en lille uges vinterferie, eller det vil sige, jeg er tilbage her i studiet. Mine gæster de sidder ude bag coronaskærmen, fristes jeg til at sige, i hvert fald derhjemme, og er med via en Skype-forbindelse. Ida Strand, skal en direktør egentlig afbryde sin ferie og stille op til pressen, hvis der opstår en krise i virksomheden?
Ja, det synes jeg er en god idé. Det er et godt signal at sende, og tror jeg også en god investering i forhold til at få krisen håndteret godt og eventuelt også lagt ned.
Mere om det. Ida Strand, velkommen. Du er ny her i Budskab, og du er også en ny kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse, og tidligere kommunikationschef hos Rigspolitiet og Dansk Industri. Søren Søndergaard, hvornår er det klogt at sige, at man ikke kan stille op til interview i en krisesituation, fordi man er på ferie?
Aldrig.
Okay.
det kan ikke nytte noget, hvis man er chef for hele butikken, at man prioriterer ferie over virksomheden. Det er der talrige eksempler på, både i Danmark og i udlandet og i verdenshistorien, så man må bare stille op, det følger med ansvaret.
Velkommen til Søren Søndergaard. Du er presse- og kommunikationschef hos Danske Havne og tidligere mangeårig pressechef hos Dansk Folkeparti. Vi begynder med en krise, og den stammer faktisk fra her, hvor jeg sidder lige nu, nemlig Rakker Pak Productions.
Underlaut, det er produceret af Rakker Pak Productions.
Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakker Pak Productions.
Vi sender igen som vanligt næste mandag her på Radio 4.
En podcast lavet af Rakker Pak Productions for Jyllandsposten.
Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakker Pak Productions for Fagbladet Journalisten. Ja, så er det slået fast. Det er her, vi optager vores podcast hos Rakker Pak Productions. Jeg skal lige sige, at hvis der er tvivl om det derude, at Fagbladet Journalisten står for alt indhold, og jeg har for eksempel ikke noget med Rakker Pak at gøre, udover at jeg kommer her en gang om ugen til denne her optagelse, og det samme tilfælde med min redaktør. Men Rakker Pak står altså både for vores lyd og teknik på afsnittene. Og som man kunne høre her i klippene, så har de også store radiokanaler blandt kunderne, blandt andre Danmarks Radio, Radio 4 og Loud. Hvis vi lige skal se lidt nærmere på selve indholdet i sagen, så for en uge siden cirka, der havnede selskabet i en shitstorm på grund af ansættelsen af en tidligere radiovært, der for 4 måneder siden blev fyret fra Danmarks Radio efter flere tilfælde af chikane og krænkende adfærd. En intern mail om ansættelsen blev lækket til pressen, og så var det ellers stormløb mod Rakker Pak Productions. De to direktører i selskabet var på ferie og afviste at uddybe beslutningen i pressen. Kritikken tog til i styrke, og i mandags meddelte de så via sociale medier, at de havde trukket ansættelsen tilbage og beklaget dybt fejlvurderingen i forbindelse med ansættelsen. Søren Søndergaard, de to direktører har ikke ønsket at deltage i interview med os her på Budskab, men du sagde indledningsvis, at det aldrig er en god idé at være på ferie, når en krise rammer. Hvorfor ikke?
Altså, man kan jo godt være på ferie, når en krise rammer, men så må man afbryde ferien. Enten så må man fra det sted, hvor man er ferie, er ramt, håndtere situationen, eller også må man tage derhen, hvor det er nødvendigt at tage hen for at håndtere den. Og i forhold til den her sag, så kan den jo formentlig løses via mail og telefon, og det skulle man have gjort.
Hvad betyder det, at man ikke gjorde det?
Jamen, det sender et signal, som I også var inde på, om at man egentlig synes, at ens egen ferie er lidt mere vigtig end den sag, som er ved at sætte ild til butikken. Og det nytter ikke noget, det at være for den sags skyld kommunikationschef eller direktør i en virksomhed. Det kræver, at når lokummet brænder, så er man der med brændslukkeren og prøver at løse det. Og det er en ferie, altså ikke en begrundelse for ikke at gøre. Måske hvis man stod til sin mormors begravelse eller sådan noget, men en ferie, det er no-go.
Men Ida, hvis du ser på kommunikationen, nu endte Rakker Paks direktør jo med at beklage dybt, og de trak ansættelsen tilbage. Hvad sidder du nu og tænker om kommunikationen?
Altså, jeg tænker, at man skal jo lidt her skelne mellem handling og kommunikationen, for man kan sige, var det rigtigt at ansætte den her medarbejder og så videre, og det kan man jo så have nogle refleksioner omkring det smarte i at gøre det. Når man så har valgt at gøre det, så undrer det mig lidt over, at man ikke har taget den interne kommunikation mere alvorligt, og det er sådan et klassisk eksempel på, at man glemmer den interne kommunikation.
Hvordan kan du udlede det?
Jamen, at man ikke tager, hvis man mener, at den her ansættelse er alvorlig, så skulle man jo samle. Man ved jo, at det er en person, der kommer med en problematisk adfærd, eller har i hvert fald en historik for at have det. Og derfor skulle man jo nok have samlet medarbejderne, og ligesom så få fortalt, vi har valgt at ansætte den her medarbejder, og vi har, hvad er det for nogle refleksioner, vi har gjort os i forhold til, hvad er det for et sted, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have, og vi har gjort det klart, at det er ikke den kultur, den her person har en historik for. Altså, at man havde ligesom taget snakken internt og fået medarbejderne ligesom med ombord, så tror jeg, at man også kunne have undgået noget af den her krise. Så er der selvfølgelig også noget i forhold til det eksterne, som man jo nok også skulle have lavet beredskab for. Det virker heller ikke til, at man havde tænkt det helt igennem.
Jeg vil så sige, det er også et ret lille selskab. Det ved jeg jo, nu sidder jeg jo herinde, så det er ikke sådan, at man har en kæmpe stor kommunikationsafdeling ansat. Tværtimod, man har ikke nogen til det. Men Søren, er du enig i, at en intern kommunikation kunne have, bedre intern kommunikation kunne have forhindret i, at det her det blev en krise ekstern?
Ja, jeg er helt enig i det, Ida siger. Og jeg tror bestemt, hvis man havde taget tingene på forkant med de medarbejdere, der nu er, en nok så lille virksomhed uden kommunikationsafdeling, så havde man jo undgået balladen. Og jeg skal ikke blande mig i beslutningen, der har I da også ret i, det er to forskellige ting, om man overhovedet skal ansætte en given medarbejder eller være. Det er jo en ledelsesbeslutning, men kommunikationsdelen af den er i hvert fald undervurderet, både i forhold til den interne orientering til synligheden og så det med ferien.
Men havde der ikke været ekstern kritik alligevel, selvom man har haft styr på den interne kommunikation?
Det er jo ikke sikkert, fordi jeg har jo fulgt noget af det, direktøren, så, da han så valgte at kommunikere, der synes jeg så rent faktisk, at han har gjort det fint. Han er ikke forfaldet til alle de her floskler, som nogen, der er ude og sige undskyld og beklage, tit bruger. Jeg har lagt mig fladt ned, og jeg kan godt se, altså alt det der har han sprunget over, men gået direkte til stålet og sagt, jeg har taget en beslutning, den var forkert. Jeg har diskuteret med den pågældende medarbejder, og det kunne han egentlig også godt selv se, og det beklager jeg, og nu kommer vi videre. Det synes jeg sådan set er håndteret, som det nu kan håndteres, når nu der har været ildebrand i bæksen. Så det er ikke sikkert, at den offentlige storm, eller blæst, eller kritik, shitstorm, hvad man nu skal kalde det, at den kunne have været undgået. Men størrelsen af den og efterdønningerne, og det er jo primært det, der er det vigtige, det er, hvis man føler i offentligheden, om det er blevet håndteret, så tror jeg, man slipper nemmere igennem, end hvis man først får fornemmelsen af, at der begået en fejl ved overhovedet at ansætte den pågældende. Der blev også begået en fejl, da man prioriterede sin ferie og ikke vil kommentere det, og der er så på de interne linjer måske også sket fejl i forhold til kommunikation, så begynder det at summe sig lidt op.
Ida, hvis vi skal prøve at se fremad nu, I siger så, nu er sagen håndteret, der er blevet sagt undskyld, ansættelsen er trukket tilbage. Fremadrettet, hvad betyder det her, denne sag, denne krise for et selskab, et relativt lille selskab som Racker Park Production?
Jeg tror jo, at jeg tror ikke sådan på sigt, at det skader omdømmet, men der er der en opgave, tænker jeg, i for selskabet i at forklare kunderne, altså hvad er det for en kultur, vi står for, altså fordi man kan sige, det med at hive medarbejdere ind, der har en historik og har haft en adfærd og sådan noget, det sender jo et signal om, at man, altså, det kan i hvert fald sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det for en type af virksomhed, og hvad er det for en kultur og nogle typer af medarbejdere og sådan noget, vi gerne vil have og vi gerne vil fremme. Og der kan der være behov for at have noget kommunikation, tænker jeg, til kunder og relationer udad til. Og jeg tror, at hvis det bliver håndteret godt, og så selvfølgelig er der nok også et oprydningsarbejde på de interne linjer, og så tror jeg i virkeligheden, at man godt kan komme fint videre, for jeg er enig i Sørens pointe om, at direktøren fik ligesom lagt den ned og var ærlig og konkret i sin kommunikation, og det var også en fordel i forhold til det videre skridt.
Vi skal se lidt nærmere på kommunikationen om genåbningen af Danmark. I går meddelte regeringen blandt andet, at detailhandlen, udendørs kulturliv og skoleelever på Bornholm i Nord- og Vestjylland kan vende tilbage til hverdagen fra 1. marts. Hvis vi ser på interesseorganisationernes kommunikation frem mod pressemødet i går, så ved jeg, at du, Søren Søndergaard, synes, at Dansk Erhverv har skilt sig ud med god kommunikation. Vi skal lige høre et klip med direktør Brian Mikkelsen fra tirsdag den 23. februar, altså i forgårs.
Lad os nu få åbnet alle butikker, uanset om de ligger i store centre eller ikke store centre, for det er overlevelse for butikkerne, og det er sikring af arbejdspladser i Danmark. Og så skal vi jo lave en enig genåbningsplan for resten af erhvervslivet, for kulturinstitutionerne, for de liberale erhverv, for restauranterne, for caféerne, så man får den ro og tryghed i maven, når man ved, hvornår man åbner op.
Ja, Søren, du får lov til at uddybe, men jeg skal lige sige først, at vi går meget op i at disclaimer alt muligt i dette program. Du har blandt andet tidligere arbejdet sammen med pressechefen over i Dansk Erhverv, bare så det er på plads. Men hvad er det, du synes, Dansk Erhverv har gjort godt?
Det, jeg synes, de har gjort godt, det er, at de har både før coronaen i øvrigt, men nu tager coronakrisen under et. De har formået, synes jeg, at være synlige på en balanceret måde. Brian Mikkelsen, som jeg også er kendt fra den tid, han var på Christiansborg i øvrigt, men han har en evne, og så er det rigtigt, han er dygtig kommunikationsfolk om sig, men han har en evne til at få et budskab ud, uden at det bulrer, og det vil selvfølgelig gøre det mere synligt og lydeligt, men budskabet bliver hørt, tror jeg. Vi ved jo, at flere danskere end normalt følger nyhedsudsendelserne meget under coronakrisen, selvfølgelig også pressemøder, men i hele taget nyheder. Og der tror jeg, at Dansk Erhverv, det er min vurdering, har formået at balancere sit synspunkt. Vi ved jo godt, det ligger i navnet, at de erhvervsliv, de små forretningsdrivendes og virksomhedernes repræsentant, men de formår at forlene deres budskab med en balance om. Vi skal selvfølgelig ikke gamble med den der berømte folkesundhed, men vi skal også bevare vores arbejdspladser og vores dagligliv. Det synes jeg, de har gjort godt.
Der vil nogen måske så tænke, Søren Søndergaard, han var ved Dansk Folkeparti så mange år, hvor man jo ikke ligefrem kørte underspillet kommunikation, men nærmest kørte den lidt højt råbende af slagsen. Hvorfor er du fan i det her tilfælde af den underspillede kommunikation?
Jamen det er, fordi det er nogle forskellige ting. Det er rigtigt nok, jeg brugte også internt i Dansk Folkeparti det der, at vi skulle ud og bulre, og så skulle vi ud og bulre. Og det er, fordi Dansk Folkepartis politik og væsen og DNA er til den bullerne side. Det er en del af partiet. Og så passer det godt der. Det passer ikke nødvendigvis godt for en erhvervsorganisation, der skal favne interesse. Man skal jo tænke på erhvervsorganisationens medlemmer, alle de her forretningsdrivende og virksomheder og sådan noget. De lever jo af kunderne, og kunderne, det er os. Og vi vil omvendt også gerne have, at vi kan færdes coronasikkert, og at landet er et godt land at være i, også under coronaepidemien. Så det er jo en balance for dem, og den synes jeg altså, de mestrer meget godt. Fordi det kan godt være, at man, den enkelte borger, kan være enig eller uenig i, at vi skal åbne et storcenter. Det er der nok forskellige holdninger til. Men jeg synes også, at også det klip i det spillet, at balancen, måden at udtrykke det på, er resonabel, og så er der plads til uenighed. Og det kan jeg godt lide, når det er en interesseorganisation.
Ida Strand, du har tidligere siddet over i Dansk Industri, så du har jo masser af erfaring fra at sidde i sådan en organisation. Vi skal lige prøve at se, fordi Dansk Erhverv har med Brian Mikkelsen i spidsen været på besøg hos nogle af de erhverv, der er hårdt ramt, og det har man kunne følge på de sociale medier. For eksempel besøget hos Jørgen Krabs, der er skohandler i Ringe.
Selvom jeg står og smiler her, så er det forfærdeligt at holde lukket nu her på den anden måned her.
Vi vil gerne åbne op så hurtigt som muligt, fordi prøv at forestille dig mennesker herinde, de kan sagtens gå rundt herinde. Så vi synes jo, butikkerne skal åbne op med det samme, heller i dag. Ind i morgen.
Det at være tvangslukket på et tidspunkt, hvor man skifter sæson fra en vintersæson, og der bliver vinter for første gang i 10 år her. Ej, det er forfærdeligt.
Ja, det er helt forfærdeligt, Ida Hørmann. Hvem taler Dansk Erhverv til med sådan en kampagne på de sociale medier?
Der taler de til deres medlemmer i høj grad. Altså, man kan sige, det er der nogle gange udfordringen ved at være Dansk Erhverv, Dansk Industri, altså nogle af de her store brancheorganisationer, der er jo, at man er meget langt fra medlemmerne. Altså, der er meget langt fra børsen eller glasbygningen på Rådhuspladsen, og så ud til de små virksomheder og fabrikshaller og lokale erhvervsdrivende. Og derfor er det enormt vigtigt, at man som topleder for de organisationer kommer ud og viser sig blandt medlemmerne, viser, at jeg lytter til dem, jeg lytter til jer, jeg er herude, jeg hører, hvad I siger, bringer jeres budskab videre. Så jeg tænker i høj grad, at det er en kampagne, de ligesom kører med henblik på deres medlemmer og deres bagland. Og der synes jeg i virkeligheden, det giver rigtig god mening at få Brian Mikkelsen rundt og på en tur rundt i landet og ud.
Det spørgsmål, jeg sidder tilbage med, det er, nu synes I så, at Dansk Erhverv har gjort det godt, men hvad betyder det egentlig i forhold til genåbning, hvor man står hen i køen? Har det nogen betydning, Ida?
Det tror jeg så ikke, for at være helt ærlig. Altså, jeg tror ikke, at man sidder inde på Christiansborg og som regering og skal lave den store genåbningsplan, som de jo har knoklet med her de senere dage i hvert fald. Og så sidder og ligesom vurderer, hvem har råbt højest og så videre. De sidder og kigger på en masse beregninger og smittetryk og så videre og gør sig sådan nogle overvejelser på den baggrund. Men det er klart, man lytter jo selvfølgelig også til, hvor der er noget, altså hvor der er noget sympati i befolkningen. Og der kan man jo sige, der synes jeg jo, det er interessant, at hvis vi skifter fokus over til de unge, som jo, jeg synes jo også har fyldt meget i forhold til unges trivsel og efterskolerne, som synes jeg har faktisk også gjort det meget godt i forhold til at komme ud og fortælle og argumentere for, hvorfor kan vi ikke komme tilbage. De har jo ikke fået lov, de har ikke fået særlig meget med den her genåbningsplan. Selvom sympatien jo også befolkningsmæssigt ligger meget, meget der, så det er bare for at sige, at man kan selvfølgelig påvirke meget og gøre mange ting, men det er nogle andre ting, der spiller ind her i forhold til den store genåbning.
Hvad kan Dansk Erhverv så bruge det til, at du sidder og roser deres kampagne, Søren?
Ja, det kan de jo både bruge til den jagt på medlemmer, som de indledte, da Brian Mikkelsen blev direktør. Det er jo en af de ting, de bruger til. Men de kan også bruge det til noget, der rækker lidt længere ud. Hvis jeg har ret i min vurdering, det synes jeg selvfølgelig selv, jeg har ret i det, så er der jo rigtig mange borgere, som også har hørt Brian Mikkelsen og andre kommunikere om det her. Og det gør jo, at når Dansk Erhverv har synspunkter fremover med, på alle mulige områder, så bliver der måske lyttet på en lidt anden måde. Det kan godt have værdi. Ellers er jeg jo fuldstændig enig med Ida. Det er ikke sådan, at man i regeringen sidder og siger, når synes Dansk Erhverv det, så synes vi det også. Sådan fungerer det ikke.
Så lad os se, at jeres enighed fortsætter. For Søren, jeg ved omvendt, at noget af dem, du har savnet kommunikation fra her under coronakrisen og frem mod genåbningen, det er de danske patientorganisationer. Hvem tænker du helt præcis på?
Jamen, det er en kombination, og nu kan man jo sige, nu er det jo så interessant, at netop forleden dag, der var Kræftens Bekæmpelse i et af de store aviser med et rigtig godt budskab. Det er en kombination, jeg har, hvor jeg synes, at regeringen har forsømt sig med at huske, at der er andre end coronasyge i Danmark. Der er for eksempel kræftsyge, der er lungesyge, der er hjertesyge. Der er altså folk, som lider af og kommer til at lide af, får sygdomme, som er mere dødelige end corona på noget tidspunkt. Og vi har jo set primært sidste forår, mener jeg det var, at antallet af nyopdagede kræfttilfælde gik helt i bund, og det er jo ikke, fordi kræft har forladt Danmark, mens coronaen har invaderet os. Sådan er det jo ikke, og direktøren sagde også i avisen her forleden dag, at vi lå stadigvæk, jeg tror, det må I da lige supplere, jeg tror, det var 15-20% under antallet af nyopdagede kræfttilfælde, og det er pivgalt. Det er ikke nogen kritik af hverken Kræftens Bekæmpelse, Lungeforening, Hjerteforening eller nogen.
For de det kan lyder sagtens... altså sådan, som om der er en kritik.
Ja, men jeg ved jo ikke, hvad de har prøvet at gøre. Fordi jeg tror da, at de har prøvet at komme i medierne på forskellige vis. Men jeg synes, vi har en sundhedsminister, som jo skal favne sundhed. Og når vi nu har accepteret, og det har medierne, og det har politikerne accepteret, folkesundheden i bestemt ental som et begreb, der er vigtigere end så meget andet, så er folkesundheden vel også i allerhøjeste grad kræft, lungesygdomme, hjertesygdomme, og for den sags skyld børn og unges mentale trivsel, som man diskuterede i det politiske miljø de seneste dage. Men det er ligesom om corona yber alles, og det er også vigtigt, når man skal bekæmpe en epidemi. Det skal jeg gerne medgive, men man har manglet det holistiske syns her, og det synes jeg er ærgerligt.
Ida Strand, nu skal jeg jo lige sige, altså du har været ved Kræftens Bekæmpelse siden 1. februar, så altså, du kan jo ikke stå på mål for strategien under hele corona, men kan du løfte sløret for, hvad jeres tanker er om at være på banen kommunikationsmæssigt i forhold til andre sygdomme end corona, nemlig kræft?
Ja, altså jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at forskellige patientorganisationer har været ude løbende. Altså Danske Patienter, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, der har lavet kampagne i foråret i forhold til at tage et medansvar for unges adfærd. Der var der meget fokus på unges festadfærd osv. Der var de ude med en stor kampagne. Så jeg synes, patientorganisationerne har været synlige, men man skal jo stille sig det spørgsmål, hvad er meningen med at melde sig ind i koret i forhold til genåbning? Og der er jo forskellige formål og motiver. Altså hvis man er Dansk Industri og Dansk Erhverv, så stiller man sig ud og råber på en genåbning, fordi man skal have butikkerne åbne og virksomhederne i gang igen. Vores perspektiv, det har jo været, altså man skal holde sig for øje, at det har været ikke akutte behandlinger, der ligesom har været udskudt. Altså sundhedsvæsenet har jo været åbent, og kræftbehandlingerne har været åbne, kan man sige, hele vejen igennem. Så det, der har været vores formål med en del af kommunikationen, det har jo også været i virkeligheden at gøre borgerne sammen med Sundhedsstyrelsen og andre aktører opmærksom på, at sundhedsvæsenet er åbent. Du skal gå til din læge, hvis du har nogle symptomer. Og den kommunikation har vi jo måske ikke kørt, kan man sige, den har vi jo kørt på nogle sociale medier og på nogle kanaler, hvor vi når ud til vores medlemmer og borgere af anden vej. Det er måske ikke ved nødvendigvis en avis eller presseindsats, men det har kørt af nogle andre kanaler. Så jeg tror, det er vigtigt i den her diskussion, at man ligesom kigger på, hvad er formålet med kommunikation og med at råbe på en genåbning. Fordi vi er jo så heller ikke interesseret i, at en genåbning skal gå ud over sundhedsvæsenet. Så det skal jo balanceres også.
Men Søren, jeg vil gerne give dig en udfordring, fordi du har rejst den her kritik af, at du synes, det er usynligt. Og man må også sige, at der har været, det kan vi jo se på tallene nu, at der er færre, der er blevet diagnostiseret med kræft, så vidt jeg forstår, under corona. Og som du, altså, jeg tænker ikke, det er fordi kræft er forsvundet fra samfundet, som Søren også siger. Så Søren, hvad vil du gøre, hvis du sad ved nogle af de her patientorganisationer?
Jamen, jeg vil tale meget for, at det jeg egentlig sagde før, at sundhedsministeren, dermed hele regeringen, men jo især sundhedsministeren som fagminister.
Men det er jo ikke der, du sidder. Hvis nu du sad hos patientorganisationerne.
Jo, men der vil jeg som patientorganisation tale for, at sundhedsministeren tog de her ting alvorligt og adresserede dem. Det er jo ikke patientorganisationerne, der står ved pressemøderne. Det er ikke patientorganisationerne, der nødvendigvis har den direkte adgang til medierne i forbindelse med corona. Det har Sundhedsministeriet. Så jeg vil anbefale, at man råbte lidt op, både direkte ind i Sundhedsministeriet, men også ud af butikken, bulrede, om man vil, husk lige, gode sundhedsminister, at du arbejder hårdt med det her corona, og det er prisværdigt, men husk lige, at vi har altså en række patienter i nogle sygdomsforløb, som er meget, meget vigtige, og det er meget, meget vigtigt at opdage det. Jeg nævnte lige for Ida, inden vi gik i gang, at jeg kunne huske, at jeg var vokset op med det her slogan for kræftens bekæmpelse. Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Og det blev sagt sådan med alvorsord. Jeg har det klingerne for mit indre øre. Og det holder jo ikke op, fordi vi har corona. Og det er fuldt forståeligt, det vil jeg godt sige, at en sundhedsminister og et helt system har fokus på den her epidemi, som er ny. Nu ikke så ny for os, men den er ny, da den opstod, og den er svær. Men man må bare ikke miste synet. Og det synes jeg er en patientforeningens opgave, at holde magthavere, hvis vi kan bruge det ord, de ansvarlige på stikkerne i forhold til det, man repræsenterer.
Ida, du skal lige have lov til at kommentere på det, for jeg lagde mærke til, som Søren også sagde, at I var ude i Berlingske stort forleden omkring det her med at få folk diagnostiseret med kræftsygdomme. Kommer I til at bulre lidt mere?
Jamen, vi har også bulret løbende i forhold til at påpege, at der var i foråret, det er rigtigt, der var 2800, altså hvor man kunne se i statistikkerne, at der er nogen fra forårets nedlukning sidste år, at der har været en nedgang i forhold til antallet af personer, der er blevet henvist og diagnostiseret. Og det er noget data, vi jo så først har fået nu, kan man sige. Det er jo også det nogle gange arbejde i den her branche, så at sige, er, at data kommer jo ind sent i forhold til at kunne se nogle mønstre, hvordan har corona så påvirket det her. Men når vi får de data, så går vi ud og påpeger det vi gjorde i flere sammenhænge, og så har vi jo også en rigtig god dialog med myndighederne og de andre patientorganisationer. Så ja, man kan gå ud og bulre, men man kan jo også samarbejde og have møder og have dialoger anden vej, og det har vi i høj grad.
Søren Søndergaard, interesserer du dig for håndbold?
Jeg så kampene fra Kairo. Det blev lidt for spændende til ikke at følge med.
Og hvad med dig, Ida? Er det med klaphat og det hele derhjemme i stuen?
Nej, det må jeg indrømme. Det er det ikke.
Nå, okay. Men jeg tænker i hvert fald, at I begge to kender ham her.
Sådan, Mikkel Hansen! Så kan vi drage til pause med et ordentligt smil. Fantastisk scoring på frikast her af Mikkel Hansen.
Ja, det skal handle om Mikkel Hansen og det, der bliver omtalt som det største skifte i dansk håndbold nogensinde. Nyheden om Mikkel Hansens hjemvenden til dansk håndbold overraskede de fleste. I 2022 vender han hjem fra Paris Saint-Germain til nordjyske Aalborg håndbold. Og blandt andre TV2's ekspert, Bent Nygaard, måtte finde de store ord frem.
Det er den største signing nogensinde i dansk klubhåndbold, og dermed også den største dag i Aalborg håndbold. Mikkel Hansen er noget helt, helt ekstraordinært, og det er han selvfølgelig, fordi han tre gange er blevet verdens bedste håndboldspiller, og ved det nylig overståede VM her blev han most valuable player. Så det er, altså, det er et stjernefrø af dimensioner, der kommer hjem.
Ja, ordene er store. Prisen, skal jeg lige sige, den kender vi altså ikke på, hvad det har kostet for ham hjem. Men det er et brand, der nu rykker ind i Aalborg. Ida, hvornår skaber et personligt brand værdi for andre end en selv?
Det gør det jo, når altså, man kan sige, det er jo et kæmpe scoop altså for klubben her og for Aalborg jo også, som nu var kørt der jo en diskussion om, det bliver Nordens Paris. og det ved jeg, det er så måske lige at trække brandet en ekstra tak for meget. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en kæmpe værdi for klubben og for byen her. Og det er jo, man kan sige, det er jo båret meget af ham som person og de resultater, han har. Og altså, han er et kendt navn, ikke? Og også internationalt. Men det er jo også noget, man ligesom skal bruge til så at investere i sin klub, altså hele talentudviklingen, fordi man kan sige, på et tidspunkt er det også en anden, der har den. Altså så et brand kan jo også, det forgår jo, altså det er ikke for evigt, så det er jo også vigtigt, at man får udnyttet brandet til ligesom at sige, hvad kan det så kanalisere udvikling, talentudvikling i klubben og udvikling i byen i forhold til sportsaktiviteter osv., og det er der også sikker på, at de har fokus på.
Søren, du har jo erfaring med at arbejde med stærke brands, nemlig for eksempel Pia Kjærsgaard. Hvordan arbejdede du med det stærke brand i DF?
Jamen, da jeg tiltrådte i DF der for mange år siden, der var Pia jo allerede et brand i politik, så det var egentlig bare at arbejde videre med det. Men det var netop at bruge den fascination, beundring, der var af Pia, både hos folk, der ville stemme på Dansk Folkeparti, men i øvrigt også rundt om. Der stod respekt om hende på forskellig vis, og der var også det modsatte. Og et brand er jo sammensat af mange ting, særligt i politik. Det er jo også dem, der ikke kunne lide Pia. Hvis det var de rigtige, så var det en del af det arbejde, vi gjorde. Fordi så kunne dem, der kunne lide Pia Kjærsgaard, de kunne så lide hende endnu mere, fordi det var de rigtige modstandere, hun havde. Så det var måden, vi arbejdede med det på. Så den måde, et personligt brand kan jo tilføre, i det her tilfælde et parti, men også en sportsklub, en virksomhed, en organisation, en hel masse ekstra værdi. Fordi det, som det personlige brand repræsenterer, enten i dygtighed, i beundring, i velformulerethed, eller i evne til at spille håndbold, eller det at være kåret til verdens bedste håndboldspiller flere gange, det kommer til at smitte af helt automatisk på klubben. Og jeg var tilfældigvis i Nordjylland, hvor vi har et hus op, da nyheden breakede, og det var noget, folk talte om, og folk begyndte at sige, jamen, det kunne du godt være, at vi skulle til at spille noget håndbold. så både for håndboldsporten, og selvfølgelig især for klubben Aalborg, der er det kæmpestort. Og jeg elsker Aalborg, så jeg stempler helt ind i det på den der med Nordens Paris. Jeg synes, det må være... Det, og så kan Limfjorden blive forfremmet til scenen. Og det skal nok være.
Store ord, men Ida, spørgsmålet er jo, om et personligt brand kan blive for stort til en organisation i virkeligheden, eller til en virksomhed. Altså, kan det være et misforhold i styrken?
Jeg ved ikke, om det kan blive for stærkt for en organisation, men det er klart, at der kommer et ansvar med brandet i forhold til, den her person skal jo agere efter de værdier, som organisationen har. Der skal jo være en sammenhæng. Og så er det jo, skal organisationen kunne udnytte brandet også til at få videreudviklet talentmasse, sådan så den dag brandet vedkommende ikke er der mere, at man stadig holder fast i den værdiskabelse og får det udnyttet.
Og Søren, det har du jo erfaring med, fordi man kan sige, at Pia Kjærsgaard, det kan godt være, hun stadigvæk er i DF, men hun trådte jo tilbage som formand. Og nu skal vi jo ikke gå ind i DF og hvor partiet er henne i dag, for du er der heller ikke mere. Men hvad er dit bedste råd til tiden efter det stærke brand til dem, der sidder derude?
Jamen, der var jo den fordel, at da Pia trådte af som formand for 9 år siden, der overlod hun jo stafetten til sin næstkommanderende Christian Thulesen Dahl. Og det gjorde hun både billedligt og nærmest i bogstaveligste forstand. Så på den måde fortsatte værdien af Pias brand. Og mit bedste råd vil selvfølgelig være, at i det omfang sådan noget kan lade sig gøre, at man har et stærkt personligt brand i en virksomhed eller organisation, og det brand, den person stadigvæk er der, så skal man selvfølgelig sørge for, at den brand value, den værdi, som det brand repræsenterer, kan fortsætte. Og ellers må man bare, som jeg også gjorde i Dansk Folkeparti, arbejde på at bygge det nye brand for det her tilfælde for Thulesen Dahl om, fordi han besad en hel masse egenskaber og kvaliteter, som folk ikke kendte, fordi han var jo nummer 2 i partiet i mange år, og Pia fyldte meget, så der var mange ting, man ikke vidste om Thulesen Dahl. Man kendte ham som den her unge mand med slips og gule sedler og styr på finanserne, men Christian er så meget andet end det. Stor fodboldfan, ivrig trumpist og meget nede på jorden, jysk. Og det arbejdede vi i nogle år meget målrettet på at få bygget op og øge kendskabet til det. Men værdien var, at der både var Pia med det mega brand, hun nu havde, og så Christian med det store brand, han jo så også fik, ikke? Så det var nemt for mig at arbejde med.
Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne, tak fordi du var med, og det samme til dig, Ida Strand, du er kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. Du lyttede til Budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Racker Park Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, TV2 News, Radio 4, Loud, Jyllandsposten og Dansk Erhverv. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.